Geliefde gemeente, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en trou is tot in ewigheid. Ontvang nou sy ryke seën, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Hemelse God, is U wat so ontzaglik heilig is, regverdig, en is U wat ook ons Vader in Christus is, en wat hierdie wêreld van ons skoon spoel met reën. In U almag doen U dinge wat ons nie naastenby kan doen nie, nie eers kan bedink nie. Ons dank U, Here, dat ons U mag aanroep op die einde van hierdie rustdag. Saam met U het ons die dag begin, saam met U mag ons dit afsluit. En so wil U dit hê. U wil U kinders by mekaar hê rondom U woord tot U verheerliking. Dank U, Here, dat ons U almagswerke mag sien. Want U was nie die aarde skoon van alles wat vuil is nie. U bring nie net lafenis vir mens en dier nie. En die reëns sien ons ook hoe u meer doen as dit. U beproef, u tugtig. Ons dink op tye raak die reën te veel. By u is dit nooit te veel nie. By u is alles presies en afgemeet en reg. Maar ons kom agter die Here dat u ook in die gee van reën en in die terughou van reën met ons almal besig is. In u woord lees ons van u werke. In die skepping sien ons dit. En u praat met u skepping. Ook met die mens wat nie wil hoor nie, dan sal ons voel en ervaar dat u God is. Vir u het ons 'n diep respek en ontzag. U oorlaai ons dag na dag met ryke seëninge, maar u rig ook hierdie wêreld op pad na die eindoordeel toe. En die tekens van die tye word by die dag duideliker, die dag van Christus se wederkoms nader. Ons het vir u respek, omdat u alles doen wat u doen, soos wat u dit behaag. In die ewigheid het u ons uitverkies, in die tyd het u ons geroep. U is besig met u kinders, deur al die eeuwe heen, van geslag tot geslag. En ons bede is dat u ons in u genade wil aansien en nabe u sal vashou. Want soveel meer as wat die skepping skoon was nodig het, het ons die mens dit nodig. Ons is vol sonde en ongeregtigheid en dit bring oordeel. U kan nie duld dat die wêreld vol sonde is nie. Ons dank u vir volkome versoening en ons bid, Here, dat u ons in die geloof sal sterk maak om in hierdie wêreld 'n reguit pad te loop, 'n pad van heiligmaking en dankbaarheid en blydskap en vreugde. Ons is u kinders en ons het soveel rede om die kop op te tel en moed te hou en aan te gaan. Ons bely dat ons baie keer murmureer en kla oor alles wat verkeerd is. En ons het soveel kommentaar op soveel dinge. Ons is so baie keer so slim, ons staan op die kant en ons praat oor goed en ons het ons oordele reg. En dikwels moet ons agterkom dat ons nie eers die vraag mooi verstaan nie, laat staan dat ons die antwoord kan gee. Vergeef ons alle beterweterigheid en hoogmoed, alle kritiek. En help ons eerder dat ons 'n reguit lewe sal lewe volgens u wil en dat ons verantwoordelikheid sal nakom, daar waar u ons plaas. En dat ons sal bekommer oor die dinge wat u vir ons gee om te doen. Elke mens het sy eie pakkie. En elkeen is verantwoordelik vir sy eie dade. Gee ons tog net die krag om verantwoordelikheid te aanvaar vir onsself. En dan met groot liefde en deernis om te gee vir ons medemens. Vooral in die gemeenskap van die heiliges, maar ook daar buite. Here, hierdie wêreld het die lig van die evangelie so nodig, want sonder daardie lig kan daar nie heling kom nie. Ons dankie dat u ons versterk met woord en sakrament. En ons mag uitsien na die nagmaal volgende week. En ons bede is dat dit ook vir ons versterkend en bemoedigend sal wees. En in die tyd van die jaar moet soveel dinge klaarkom. Daar is projekte wat afgehandel moet word, eksamens wat geskryf word, rekenskap word gegee. Ons is op baie plekke baie besig. En ons bid dat ons te midde van dit alles ons aandag op u gerig sal hou. En die kop sal verloor nie, ook nie moed sal verloor nie. Laat ons mekaar help en bystaan, mekaar ondersteun. Maak ons sensitief vir mekaar. Soveel mense ly, soveel mense het swaar. Nie net fisies nie, maar te meer nog geestelik. Onse Vader, u deurgrond en ken ons. Wil u ons ook in ons swaar kry bemoedig? Dankie dat ons mag uitsien na die dag van volkome herstel, as Christus weerkom en u alles sal wees in almal. Na daardie dag sien ons met reg uit. Wil u ons ook nou versterk met die bediening van u woord? Ons dankie vir die skat van die belydenis waaruit ons elke Sondag mag put. 'N belydenis wat al eeue staan en gevestig is op die woord. Gee dat die belydenis ingegraveer mag wees op ons allemaal se harte, groot en klein, jonk en oud, allemaal saam. Wil jy uitkomst gee aan die kinders in nood, gee geloofsvolharding, gee moed en kracht om aan te gaan. En as ons val, laat ons dan opstaan. As ons lê, bemoedig ons opnuut. Seën ons ryklik tot u verheerliking en sien ons aan in die kosbare bloed van Christus, u Seun, ons Verlosser. Amen. Ons gaan met die oog op die woordbediening uit Psalm 19 sing. Bewaar my vir die kwaad, dat ek met trotse daad die heilige wil weerstreef. Laat nie die sonde my oorheers, dan sal ek vry van groot oortreding leef. En in die besondere bede op die einde van Psalm 19, laat toch my tong en mond, my hart se diepste grond, o Heer op wie ek vertrou het, u wel behaaglik wees, wat in my hart kan lees, my rots op wie ek gebou het. Vers 6 en 7, Psalm 19. Gemeente, ek gaan vanavond in die woord van die Here bedien, soos wat is dit belei in artikel 24 van die Nederlandse geloofsbelijdenis oor ons heiligmaking en ons goeie werke. En daaroor lees ons in Paulus' brief aan die Galasiërs uit hoofdstuk 1, die eerste 12 verse, en dan ook vanaf hoofstuk 2 vers 11. Paulus, een apostel, nie vanweë mense of deur een mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader, wat hom uit die dode opgewek het. En al die broeders wat by my is, aan die gemeentes van Galasië, genade vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van onze God en Vader, aan wie die heerlijkheid toekom in alle eeuwigheid. Amen. Ek verwonder my dat julle so gauw afvallig geword het van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na een ander evangelie toe, terwijl daar geen ander is nie. Behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons of een engel uit die hemel julle een evangelie verkondig in strijd met die wat ons julle verkondig het, laat hom een vervloeking wees. Soos ons tevore gesê het, sê ek ook nou weer, as iemand julle een evangelie verkondig in strijd met die wat julle ontvang het, laat hom een vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie diensknecht van Christus wees nie. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Want ek het ook nie van die mens ontvang of geleer nie, maar deur openbaring van Jesus Christus. Nou, oor daar die evangelie, die ander evangelie, wat een vervloeking is, gaan het verder in hoofdstuk 2, vers 11. Maar toe Petrus in Antiochië gekom het, het ek hom openlik tegengestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het. Want voordat sommige van Jakobus afgekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet. Maar na hulle koms, het hy hom teruggetrek en om een kant gehou uit vrees vir die wat uit die besnuitnis is. En saam met hom het ook ander jode geveins, sodat selfs Barnabas hom laat meevoer het deur hulle geveins. Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van allemaal gesê, as jy wat een jood is, soos een heiden lewe en nie soos een jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos jode te lewe? Ons wat van nature jode en nie sondaars uit die heidene is nie, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die werk van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie. Omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Maar as ons wat streef om in Christus geregverdig te word, self ook sondaars bevind is, is Christus dan een dienaar van die sonde? Nee, stellig nie. Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself een oortreder. Want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterf. Ons heiligmaking en ons goeie werke. Ons glo dat hierdie ware geloof in die mens voortgebring word deur die hoor van die woord van God en deur die werking van die Heilige Gees, dat die geloof hom weer gebore laat word en tot 'n nuwe mens maak, om 'n nuwe lewe laat lei en om van verslawing aan die sonde bevry. Daarom is daar geen sprake van hierdie regverdigende geloof die mens vir 'n vrome en heilige lewe onverskillig sou maak nie. Inteendeel, hy sou daarsonder nooit iets uit liefde tot God doen nie, maar slegs uit liefde tot homself en uit vrees vir die verdoemenis. Dit is daarom onmoontlik dat hierdie heilige geloof niks in die mens tot stand sou bring nie. Ons praat mos nie van 'n dooie geloof nie, maar van wat die skrif noem, 'n geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Galasiërs 5 vers 6, wat die mens beweeg om hom voortdurend te oefen in die werke wat God in sy woord beveel het. Hierdie werke is, as hulle uit die goeie wortel van die geloof voortspruit, goed en vir God welgevallig, omdat hulle almal deur sy genade geheilig is. Toch geld hierdie werke nie vir ons regverdiging nie, want ons is deur die geloof in Christus geregverdig, nog voordat ons goeie werke doen. Hulle sou anders mos nie goed kon wees nie, net so min as die vrug van 'n boom goed kan wees, voordat die boom self goed is. Ons doen dus goeie werke, maar nie om iets te verdien nie. Wat sou ons toch kon verdien? Veel eer is ons die goeie werke wat ons doen aan God verskuldig, terwyl hy aan ons niks verskuldig is nie, aangesien het hy is wat in ons werk. Hy maak ons gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit te voer. Filippense 2. Laat ons daarom let op wat geskrywe staat in Lukas 17, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Toch wil ons nie ontken dat God die goeie werke beloon nie, maar dit is deur die genade wat hy sy gawe bekroon. Verder, al doen ons ook goeie werke, maak ons dit glad in die grond van ons saligheid nie, want ons kan geen werk doen wat nie deur ons sondige natuur besmet en ook strafwaardig is nie. En al kon ons ook een goeie werk lewer, is die herinnering aan net een sonde vir God genoeg om dit te verwerp. Op hierdie manier sou ons altyd in twyfel verkeer, heen en weer geslinger word, sonder enige sekerheid, en ons arme gewete sou altyd gekwel word as dit nie op die verdienste van die lyding en sterwe van ons verlosser steun nie. Broeders en susters, ons handel vanaand oor 'n baie belangrike saak in ons geloofslewe. Dit gaan oor die verhouding tussen God se genade in Christus en ons verantwoordelikheid, ons goeie werke. Daar's al baie gewonder hieroor. Daar's baie ketterye, dwalinge wat rondom hierdie vraag ontstaan het. Die verhouding tussen genade en verantwoordelikheid. Tot waar strek God se genade? Waar begin ons verantwoordelikheid? Leer die skrif dan nie dat alles genade is nie? Hoe kan ons dan nog praat van goeie werke? God gee dan alles. En dit kan maklik verwarring maak as mense oor hierdie vraag begin dink. Daar's mense wat so rustig raak onder God se genade. God doen alles. Ek hoef niks te doen nie. Alles genade. Aan die ander kant is daar mense wat heeltyd voortgejaag word deur so 'n skuldgevoel. Gelowiges, doen ek genoeg? Hoe lyk my lewe? Moet daar nie baie meer gebeur nie? Gaan die Here nie van my rekenskap gee van 'n klomp dinge wat ek nie gedoen het nie? Dit is belangrik dat ons oor hierdie belangrike saak klarigheid kry. Ons mag nie onduidelikheid hê nie, want onduidelikheid skep verwarring. Verwarring skep onsekerheid. Onsekerheid ondergrawe mense geloof. So vanavond hoor ons die woord van die Here helder en duidelik oor ons goeie werke voor God. En dan bely ons in die eerste plek die swakheid van ons goeie werke. Tweedens, die noodsaaklikheid van ons goeie werke. Derdens, God wat ons goeie werke beloon. Ons goeie werke is swak. Ons goeie werke is noodsaaklik. Ons goeie werke word beloon. Dis die drie groot temas wat deur artikel 24 loop. Ons doen dus goeie werke. Nie om iets te verdien nie. Wat sou ons toch kon verdien? Die woorde uit artikel 24 bring een mens terug na wat ons laas week gehoor het by artikel 22 en 23. Uit artikel 23 blyk dat alle mense voor God in die hemel voor sy regterstoel verskyn. Almal word aangekla van sonde. Niemand word van daardie aanklag verskoon nie. Geen mens, Christen, atheïs, boeddhis, ongelowige word verskoon van die hemelse hof nie. En dan maak God die Vader, die regter in die hof, die wetboek oop, sy Bybel. En daar volgens moet hy uitspraak lewer. Dit het jy gedoen, dit het jy gedoen. Hy meet die optrede van elke mens aan die Bybel. En dan bely ons in artikel 23, in hierdie hemelse hofsaak gebeur daar een wonderwerk. Ons het 'n advokaat. Ons het iemand wat vir ons intree, Christus. En hy kom met sy volkome genoegdoening en geregtigheid en heiligheid. Hy vat my plek in die hemelse hofsaak. Hy gaan staan voor my. Hy bedek my letterlik met alles wat hy is en het. En nou sien God my nie raak in my sonde nie, maar God sien Christus raak. En op grond van Christus hoor ek hierdie heerlike uitspraak vrygespreek. Dis wat ons glo, dis wat ons bely. Maar nou kom die vraag, typies mens, moet dit so? Het die mens 'n advokaat nodig? Kan ons nie maar self voor God hierdie saak van ons hanteer nie? Ons is ons mens met eie reg. Kan ons nie met ons dinge wat daarom reg is in ons lewe vir God bewys dat ons toch ernstig is met hom nie? Dis wat die fariseers gedink het. Toe Christus op aarde gelewe het, het hulle baie nauwgezet gelewe by die wet van Moses. Hulle het selfs nog meer gedoen as die wet. Hulle het hulle eie reëls toegevoeg. En hulle groot bedoeling was gewees, hulle wil by die eis van Godse wet uitkom. Hulle het nie 'n advokaat nodig om in hulle plek voor die regterstoel van God te gaan staan nie. Die fariseers sien nie in dat Jesus Christus van Nazareth vir hulle belangrik is nie. Hulle sal self hulle saak voor God hanteer. Dan is daar 'n ander groep mense. Hulle leef in dieselfde tyd as die fariseers en hulle benader die saak so 'n bietjie uit 'n ander hoek uit. Die mense uit die besnydenis. Hulle sê hierdie fariseers dink verkeerd. Sonder Christus kan die mens nie salig word nie. Jy het 'n advokaat nodig. Maar jy moet ook jou kant bring. En dis oor die mense, hierdie mense uit die besnydenis, wat Paulus vir die Galasiërs skrywe. Petrus, die vurige apostel, het geneig om saam met hulle die pad te loop. Ons lees in hoofstuk 2 vers 12, dat Petrus gewoond was om saam met heidene te eet. Dit klink so, gewoon, om saam met heidene eet. Maar het beteken dat Petrus ten volle geleef het by die verlossing van Christus. Want vir die Jood om saam met die heiden te eet, is nie sommer so nie. Jode mocht nie saam met die heiden eet nie. Want daar is wette wat die Jode verbied het om dit te doen. Christus het daar die wet van die Ou Testament vervul. Hy het ook al daar die koswette vervul, soos al die andere wette. Dus vir Petrus was dit baie duidelik Toe Christus gekom het, is daar nie meer rein kosse en onrein kosse nie. Christus het alle kosse rein gemaak, jy kan saam met heidene eet. En toe op 'n dag, toe is daar sekere mense wat vir Petrus kom kuier het, hulle word die mense uit die besnijdenis genoem. Dis mense wat in Christus glo, verseker, maar hulle hou verbeter vas aan die wet van Moses, al die wette, veral die besnijdeniswet. Asof Christus nie ook die besnijdenis vervul het nie. Dus wat sê hierdie mense van die besnijdenis? Hulle sê, jy moet in Christus glo. Verseker moet jy. Maar jy moet ook hierdie wette nakom, anders kan jy nie die ewige lewe kry nie. So hulle is nie soos die fariseers wat Christus heeltemal afskryf nie, maar hulle het Christus plus geloof. Jy moet vir 'n deel sorg dat jy jou saligheid by God verdien. Dis om saam met die gelowiges uit die heidene kos te eet, dis uit die bose. Jy speel met jou saligheid. Dis teen die wet van Moses. Dit het hierdie kuiergaste, hierdie besoekers, vir Petrus baie duidelik gesê. En toe het Petrus 'n draai in sy gedagtes gemaak. Op aandrang van hierdie Jode het hy hom begin onttrek aan die nie-Joodse Christene. Hy het nie meer saam met hulle geëet nie. En saam met Petrus is daar 'n klomp ander wat nie meer saam met heidene eet nie, want die wet van Moses, so dink hulle, verbied hulle. Selfs Barnabas, die bekende sendingreisiger, het vasgeval in hierdie valse leer van die mense uit die besnijdenis. Dis waaroor die Galasiërsbrief gaan. Paulus staan ferm op teenoor Petrus en al die ander. En hy sê, julle loop nie reguit pad volgens die waarheid van die evangelie nie. Julle kom met 'n ander evangelie. Julle hou vas aan die verlossing van Christus. Wonderlik. Maar julle wil ook nog julle eie reëls toevoeg. Dis 'n lewensbedreigende, gevaarlike dwaling. Want God is 'n God van reg. Hy laat nie onreg toe nie. Kan 'n mens iets voor die regterstoel van God neerlê wat 100% reg is? Is daar iets wat jy kan sê, maar dit is volmaak? Paulus skryf in Romeine 7, ek vind hierdie wet, as ek die goeie wil, is die kwaad by my aanwesig. As ek die goeie wil, is die kwaad by my aanwesig. Ons beste is nie 100% nie. Ons hier wees is goed voor God se aangesig. Hy wil ons hier hê, is nie 100% nie. Dit kan dus nie voor die regterstoel van God bestaan, asof dit moet bydra tot afbetaling van sondeskuld nie. Gemeente, ons moet radikaal afstand doen van pogings om iets, ook al is dit die kleinste bietjie, voor God neer te lê en te dink, maar hiermee kan God tevrede wees. Op grond hiervan kan God my sondes vryspreek. Ons moet baie lig loop vir hierdie struik van ek moet eers iets vir God doen, voordat God iets vir my kan doen. Dit is 'n dodelike struik. En hy is baie werklik. Ons word daagliks met hom gekonfronteer. Want dit is so 'n bietjie die trant van die godsdienst van die wêreld. Let op hoe seer die terg in die lewe is van iemand wat meen dat hy 'n bydrae moet lewer om die ewige lewe te kan bekom. So iemand glo in Christus, hy sê dit ook, ek glo in Christus. Maar heel dag word daar rondgejaag. Jy krap in jouself. Doen ek genoeg? Is die Here met my tevrede? Is hy regtig met my tevrede? Het ek my hart groot genoeg oopgemaak vir die Here? Woon die Here al in my? Beset hy regtig my lewe? Maak ek die regte keuses? Wie sê God is tevrede met my? Die een vraag stapel op die ander een, dit hou nie op nie. En die gejaag neem toe. Natuurlijk neem dit toe, want wanneer is genoeg genoeg? Eindelijk weet jy nooit of jy genoeg doen nie. Jy weet nie eens of jy die wenstreep gaan maak nie. Daar is hier die ewige vrees, as ek die dag doodgaan, gaan die Heere met my tevrede wees, ja of nee? Wat sal die Heere dan bevind, die dag van my afsterwe? Dis die vrees van menige gelowige. En daartoe oorstaan hier die belydenis. Deur geloof in Christus is ek regverdig voor God. Deur geloof alleen, sonder werke, sonder verdienste van my kant, sonder om my hart vir die Here oop te maak en om hom in te nooi. En aan die een kant is dit verskrikkelijk om te erken, my beste is verwerplik voor God. Aan die ander kant, my saligheid hang nie van my werke af nie. Christus is my verlosser. Christus alleen is alles, alles genade. Ek hoef niks by te voeg nie, nie eers die kleinste bietjie nie. Ek hoef nie angstig rond te jaag om iets vir die Here te bewys nie. Ek is getroos in Christus, my verlosser. Dit is die evangelie, ook die evangelie van artikel 24. My redder is my regter, en my regter is my God. Hy spreek vry op grond van Christus. En daar die ander ding, Christus plus, dis 'n vervloeking. Dit bestaan nie voor God se aangesig nie. Maar, sê die fariseers en die mense uit die besnydenis, maar, sê vandag so Rooms-Katolieke nog, wat self bydra tot hulle saligheid, maar, sê die remonstrant en die methodus, wat reken, jy moet vir God kies, voordat God vir jou kan kies. Maar maak hierdie leer wat julle aanhang, en mens dan nie onverskillig en roekeloos nie? Word jy nie nou baie gemakkelijk en vanself nie? Nou sit jy ontspanne terug en jy dink, Christus doen alles. Ek hoef niks te doen nie. Lei so leer nie tot automatisme nie, 'n woord wat ons in die gereformeerde kerke nogal dikwels hoor, en wat vir ons 'n regtige gevaar is. Alles gebeur ons vanself. Dit was vir die volk Israel ook al 'n gevaar. Hulle het gedink, as jy 'n kind van Abraham is, het jy die ewige lewe. En dit het al die lewenswyse geword vir baie kerkmense. As ek 'n lid is van die kerk, en ek wys my gesig so nou en dan hier, want ek die ewige lewe. Wat ek verder in my lewe doen, het maak nie saak nie, alles genade. Maak die leer van alles genade in mens lamsakkig, maak het jou onaktief, maak dit jou gemakkelijk en gerieflik. Ons kom vanaf die eerste saak oor die swakheid van ons werke, by die tweede saak, die noodsaaklikheid van ons goeie werke. Kom ons kom terug in die hof. Het gaan oor Godse geregtigheid. As God sy reg handhaaf, dan beteken dit, hy bly by sy woord. In die begin het hy die hemel en die aarde gemaak, en die doel van alles wat hy gemaak het, God moet verheerlik word. Die mens het God se skepping aan die mag van die dood onderwerp. Die mens kom in opstand teen God, hy verheerlik God nie, inteendeel, hy verheerlik homself. God se reg word geskend. En toe stuur God sy seun om reg te stel wat ons verbrou het. Die gelowige word vrygespreek om Christus wil. Vrygespreek om wat te doen? Om God te verheerlik. Om die doel by te kom waarvoor ons aanvanklik gemaak is. Nou sal hierdie vrygespreekte mens roekeloos wees, onverskillig. Dit kan mos nie, broeders en susters. Dis mos nie moontlik dat geloof niks aan jou verander nie. Ons praat nie van 'n dooie geloof nie, maar ons praat van geloof wat oorgaan tot dade, daadchristenskap. God het ons vrygespreek, hy verlos ons deur Christus, sodat ons hom kan lief hê en dien. Ons is in Christus geheilig, belangrike woord, vir God afgesonder, op hom gerig. Ons moet vrugte dra. Paulus skryf vir die Galasiërs, ek is met Christus gekruisig. Ek is saam met Christus gekruisig, dit beteken ek het dood gegaan. Die ou mens sterf af. Die ou mens wat God haat, wat in opstand leef. Ek moet daardie ou mens die heeltyd verban uit my lewe uit. Hy is by my, hy is verseker daar, maar daardie ou mens moet afsterf. Maar as daardie ou mens afsterf, dan is het nog nie klaar nie. Daar is ook iets soos 'n nuwe mens wat moet opstaan. Daarom skryf Paulus ook, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Paulus word nie lendelam, as hy dink, nou is hier die ou mens gekruisig en afgesterf, en nou is ek van skuld onthef nie. Hy sit nie onaktief agteroor by die gedagte, ek het 'n gewaarborgde plek in die hemel nie. Inteendeel, ons is vrygespreek om te lewe onder die heerskappy van koning Christus. Daar is aksie wat gevra word, gemeente. Die Here moet in die nuwe lewe van ons verheerlik word. Die skepping moet aan sy doel weer beantwoord. Daar waar ek in my huis besig is, en waar ek by die skool is, en by my werkbank, en tussen my boeke, daar moet ek met die Here besig wees. Christus leef in my. Ek is in hom ingeplant, ek is in hom ingeanker, ek leef uit sy krag. Ek moet laat sien wat het beteken om 'n rank te wees aan hierdie lood Christus. Nou kan die mens vra, wat is nou die verskil tussen lewe uit dankbaarheid en hierdie prestasie van die fariseers? Is dit nie maar precies dieselfde nie? As jy hard werk in wiskunde en jy doen dit tot eer van die Here of jy doen dit vir jouself, harde werk in wiskunde is harde werk in wiskunde, nie waar nie. Toch nie. Die verskil tussen werkheiligheid en dankbaarheid is onmeetlik. Werkheiligheid gaan oor egoïsme. Ek wil die in die hel brand nie. Ek wil die ewige lewe hê. Ek moet presteer om daar te kom. Ek moet reg kies. Ek moet myself verbeter. Ek moet vir die Here wys ek is vir hom lief. Dan gaan hy vir my lief wees. Ek. Die werkheilige word gedryf deur sy eie belang. Al word dit dalk baie mooi ingekleer. Maar die dankbare mens gaan oor God. Hy beskou homself as 'n instrument vir die Here. Vir die dankbare mens gaan dit nie in die eerste plek oor ek moet 'n plek in die hemel hê nie. Ons is hier op die aarde. Ons moet hier lewe vir die Here. Dit gaan oor God se reg op aarde. Die naam van God moet geheilig word. Sy koninkryk moet kom, sy wil moet geskied. Dis waarvoor ons hier is. In praktyk kom die verskil tussen hierdie werkheiligheid en dankbaarheid baie duidelik na vore. Werkheiligheid begin met bekering en dit eindig met bekering. Alles gaan oor bekering. Ek moet bekeer, want anders gaan ek hel toe. Dankbaarheid gaan oor heiligmaking. Ek is bekeer, verseker die Heilige Gees bekeer my. Maar uit die bekering uit moet ek die Here groot maak. Ek moet hom dien. Ek moet hom lief hê. Ek moet sy reg laat geskied in my lewe. Dankbaarheid is 'n leefwyse. Die ware gelowige, die ware kerk word geken aan werke van dankbaarheid. Dit is so noodsaaklik. Ons kan nie daar sonder nie. En nou gemeente, laaste woord oor die loon van die goeie werke. Om iets te beloon, dit is so ekonomies. Jy word beloon volgens wat jy presteer. As jy goed presteer, kry jy 'n goeie loon. As jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. Hoe werk dit dat God, wat alles in genade gee, ons goeie werke wil beloon? Bots loon nie met genade nie. Vir ons doen dit. Maar dan, by God werk dinge anders. God beloon nie uit verdienste nie. Hy beloon uit genade. God vergoed ons nie vir die goeie dinge wat ons doen nie. God vergoed ons vir die goeie dinge wat hy in ons doen. God vergoed homself. Dis eintlik waar dit op neerkom. Ek leef nie meer nie. Christus leef in my. Daardie lewe van Christus in my, God sien dit en hy beloon dit. Nou reeds in beginsel. Eendag ten volle. Daar waar Christus my lewe beheers, daar sorg die Here. Die Here bewaar my, hy lei my. Nie altyd met voorspoed soos wat mense dink nie. God beloon nie noodwendig met genesing of rykdom of uitnemende posisies nie. So kan hy beloon, maar hy doen nie altyd nie. Die grootste beloning is, ons mag saam met hom wees. Ons het sekuriteit, ons het sekerheid. Ons wandel voor sy aangesig. Ons ken hom, ons leef in verbond met hom. Ons is deel van sy kerk, ons begeer om hier te wees. Dis die loon waarmee God ons nou beloon. Daar is niks groter as dit, die gemeente. Met rykdom en armoede, voorspoed, teespoed, gesondheid, siekte, reën, droogte, met alles wat gebeur, weet ek, Christus leef in my. Ek leef by God. Dis God se loon in my lewe. En vandag is my beloonde lewe nog vol gebreke. Sonde en die gevolge van sonde maak nog so baie dinge so deur mekaar en dit vertroebel dinge. Mens struwel nog en jy hak vas en daar is nog pyn en ellende en siekte. By tye word die mens moeg. Jy raak afgemat. Daar kom selfs tye wat jy wonder, is dit alles die moeite werd? En dan weet ons, daar kom 'n dag, dat die ewige loon vir ons gegee word. Alle gebreke verdwyn. Met die wederkoms van Christus word die genadeloon van God in sy totaliteit oor ons uitgegiet. Na daardie dag sien ons uit. 'N heerlike beloning wag op ons. 'N genadeloon. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, geniet van hierdie evangelie. Ons goeie werke is vol sonde. Ons goeie werke is baie noodsaaklik. Ons goeie werke word in genade aangesien en beloon. Dit staan vas. Amen. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons daarvoor elke dag die dagse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk, en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die diakens het nou geleentheid om die offergawes in te samel vir diakonale sorg en vir die instandhouding vir die erediens. En dan gaan ons ten slotte nog, dit is immuniteitsversorging vandag. Dan sing ons ten slotte nog uit Psalm 25. Wie is die man wat hier benede in Gods vrees sy weg wil gaan? God sal self sy wankele skrede voortlei in die regte baan. Daar die wankele skrede, dit bevestig alles wat ons nou die Godse woord gehoor het oor ons goeie werke. Al wat goed is, sal Gods hand om in stilheid laat verwerwe. En die lang beloofde land, die hemelse heerlikheid, sal sy nageslag beerwe. Psalm 25 vers 2, 5 en 6 is ons slotsang na die offergawes.
Thank you.
Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.